Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Šiandien Gyvybės medžio laidoje kviečiame klausytis įrašo iš lapkričio 29 dienos Seime vykusios tarptautinės konferencijos Smurto reiškinys visuomenėje, genezė ir geroji praktika. Pranešimą pavadinimu priverstinio pasirinkimo ir smurto realybė pridengta teisės rinktis retorika skaitė Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė Birutė Obelianinė. Šiandien vis labiau ryškėja tendencija beatodariškai gyventojų skaičiaus augimo ribojimą sieti su žmogaus teisų problematika. Pranešime siekiama atskleisti tokių sąsajų padarinius, nušviesti šiandieninės defamilizacijos ir defeminizacijos procesų tamprų ryšį su depopuliacijos politika ir nauja smurto rūšimi. Daugiau apie tai pranešime.
Tai, kas vyksta mūsų gyvenime, tai nėra visiškai nauja, tai grįžčiau pasikartojantį spiralinę tvarką seną. Ir filosofai šitus dalykus yra įvardinę ir pastebėję. Ir vienas iš iškiliausių rusų filosofų Nikolajus Berdiajevas, kurio sekė mūsų Antanas Maceina, yra pasakęs savo kultūros ir civilizacijos tyrinėjimuose, jog kultūra žlunga dėl 2 priežasčių. Pirma, tai pasikeičia pati kultūros kryptis ir žmonės pradeda norėti vadinamojo tikro gyvenimo, tikro malonumo. Ir šitas perdėtas noras gyventi kaip tik ir atneša kultūros mirtį. Antras dalykas – tai yra atsisakymas kultūros religinių pagrindų. Atsisakymas transcendentinio matmens – tai yra žmogus atsisako to, kad jis yra dvasinis asmuo. Jisai save įvardina taip, kaip šiandien labai dažnai yra įprasta – socialinių biologinių konstruktų. Žmogus tampa nuogas, tiesiog todėl, kad jisai neturi to, kas yra žmogiška. To, kas yra visiškai išimtina ir jisai tampa barbaru. Taigi, pirmoji barbarija įveikė civilizaciją ginklų, jėga, nuo kurios dar buvo galima pabėgti arba atsimušti ginklų. Antroji barbarija, tai kada žmogus antrą kartą tampa barbaru. Jis yra žymiai pavojingesnis, todėl kad jisai jau turi žinias. Ir šitą antroji barbarijos pagrindinis ginklas yra melas. Taigi mes gyvename visiškai melo laikotarpyje. Mums sako, kad kova dėl smurto prieš moterį iš tikrųjų pridegiamas dar didesnis smurtas. Mums sako, kad atsisakymas transcendentinio matmens taip pat yra ir gylio žmogaus suvokimo. Žmogus nėra 2D formate, kaip mums nori paaiškinti, kad mes esam vienalyčiai. Ačiū Dievui, kad ne vienalaščiai. Žmogus yra žymiai giliau, net ne 3D ir ne 4D formate. Tai įmanoma suvokti tik tai visiškai filosofinių, metafizinių mąstymų, jokių būdų ne biologinių ar socialinių. Tai, kas vyksta šiandien, mes galim pavadinti 2 procesais – defeminizacija ir defamilizacija. Kodėl jie yra, kas atsitinka, kam jie yra skirti ir kas po to slypia, aš pasakysiu pačioj pabaigoj. Taigi, tas numoterinimas ir kaip vėlgi tas pats paradoksas, kas labiausiai numoterina moterį, tai būtent moters teisų gynėjai. Ir tas vyksta per 4 procesus, į kuriuos aš truputėlį atkreipsiu dėmesį, aš negaliu jų atskleisti visų, nes tam reikia labai daug laiko. Kiekvienas iš šitų procesų yra labai gilus, bet tam, kad jūs pamatytumėt, aš pasinaudosiu naujausiais moksliniais tyrimais ir šiek tiek praskleisiu tą skraistę, kad jūs matytumėt, koks tai yra melas. Taigi tokie 4 procesai, kuriuos aš atkreipiau dėmesį, tai yra lytinis švietimas, reprodukcinės teisės, seksualizacija ir gender ideologija. Reprodukcinės teisės ir reprodukcinė sveikata. Taigi demografinių žmogaus uždavinių sprendimas politinių lygmenių ilgainiui pasirodė nebepakankamas. Todėl gyventojų skaičiaus augimo ribojimas imta siekti su žmogaus teisų problematika. Ir tai čia truputėlis istorijos, per kiek tai atsitiko ir kaip visą tai keitėsi, aš galbūt nesustosiu smulkiau. Tai buvo, aišku, žymėjo iššiau negu 79 metais, bet nuo 79 metų, kada buvo priimta Jungtinių tautų konvencija dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo. Šitą konvenciją ratifikavo 165 šalis. Ir čia buvo sušnekėta apie teisę planuoti šeimą. Toliau 84 metais tėvų teisė buvo pakeista formuluotė porų individų teisė. 92 metais jau buvo paimta, kad užtikrinant teisę į šeimos planavimą, vyriausybės turi užtikrinti prieinamas sveikatos paslaugas. Kas tas paskas po sveikatos paslaugoms lygios, dėl to irgi pasakysiu. 93 metais pasaulinės žmogaus teisų konferencijos vienoje deklaracijoje buvo pabrėžta, kad remiantis vyros ir moters lygiai teisiškumu, turi būti užtikrinta moters sveikatos ir šeimos planavimo paslaugų įvairovė. Esminis postumis, siekiant įtvirti reprodukcinės teisės ir reprodukcinės sveikatą, buvo 94 metais, kai yra konferencija dėl gyventojų plėtros. Ir joje buvo pripažinta, kad reprodukcinės teisės apima bendrąsias žmogaus teisės, patvirtinta veiksmų programa. Kodėl aš dabar čia šneku apie 94 metus, atrodo labai senas įvykis. Šita programa veiksmų numatyta 26 metų. 14 metais jos veikimas pasibaigė. Tačiau iki to laiko jau yra prigalvota naujų problemų. Taigi reikia pažymėti, kad minėtose tarptautiniuose forumuose formuluota ir prieštaringai vertinama reprodukcinių teisių idėja toliau nuo politinės retorikos visiškai nepasistumėjo. Sunku nuspėti, ar bent tolimesnėje perspektyvoje tarptautinė bendruomenė žmogaus teisų sutartyse suteiks šią idėją teisiškai įpareigojantį pobūdį. Kitaip sakant, tokių teisių kaip reprodukcinės teisės neegzistuoja. Tai nėra toliau nei politinė retorika. Ir aš nesidarysiu rašyti, kad tai yra melas, aš tiesiog įvardinau, kad tai yra paradoksas. Taigi pirmas paradoksas reprodukcinės sveikatos formuluotėje. Šita formuluotė yra pati savo prieštaraujanti. Pirmoji dalis prieštarauja antrajos daliai. Taigi reprodukcinė sveikata yra visiška fizinė, dvasinė, moralinė, socialinė gerovė, o ne tik reprodukcinės lygų nebuvimas ir taip toliau ir taip toliau. Todėl žmonės privalo turėti juos tenkinantį gyvenimą, tai yra įpareigoja žmogų turėti lytinį gyvenimą. Ir todėl žmogus turi teisę būti informuotas, naudoti saugiais prieinamas efektyviais, saugis prieinami efektyvus, tai yra kontraceptikų tapę jau sinonimų, hormoninės kontracepcijos, taip pat teisę įtinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Ir tuomet žmogus galės pagimdyti sveiką vaiką. Taigi tos pačios sveikatos priežiūros paslaugos, tai pačioj kairių veiksmų programoje, apima ir abortus. Ar įmanoma visiškos sveikos? Visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena po aborto. Paskutiniai duomenys. Suomijoje yra nacionalinis abortų registras, tai yra registruojamas kiekvienas abortas. Mokslininkai suskaičiavo, padarė tyrimus, išanalizavo visų, nepraleisdami nei vieno fertilaus amžiaus moterų nuo 15-49 metų, kurios buvo nėščios mirčių priežastis. Nuo 87 iki 94 metų buvo ištirti 9192 atvejai. Tai yra ištirtos visos moterys, kurios metų laikotarpį, kada jos buvo nėščios, mirė. Mokslininkai pateikė išvadas, jog moterys nutraukusios nėštumą, palyginti su tomis, kurios išnešiojo kūdikį visą nėštumo laiką, turi 3,5 kartus didesnį riziką mirti per metus po abortų. Tai yra šita 3,5 čia yra vidurkis, jos įsiskirsto į savižudybės, į būtinę žmogžudystės ir taip toliau. Vaizdas toks, kad moteriai, kuri padarė abortą, kažkas atjungė savisaugos stabdžius. Taigi, ar mirtis susidarina su visiška psichinės socialinės gerovės būsena? Ar įmanomas geriausios galimybės turėti sveiką kūdikį po aborto, tai kaip sakoma, turėti geriausias galimybės sveiką kūdikį, tai kalbama reprodukcijos sveikatos sampratoje. Taigi, toj pačioj Suomijos visiškai naujas tyrimas. Chirurginių abortų skaičius yra mažiausias Europoje. Tyrime dalyvavo apie 3858 pirmadienius pagimdžiusios moteris. Iš jų buvo išskirtos trys grupės. 10,3 moterų turėjo vieną abortą, 1,5% 2, 0,3 ir daugiau. Tyrimas apie 1983-2008 metus. Pasirodė, kad priešlaikinio gimdymo rizika padidėjo visose trijose grupėse. Tačiau kuo daugiau abortų, tuo yra blogiau. Trečioje grupėje statistiškai patikimai nustatyta, jog prieš tai vykti abortui padidina riziką gimti naujagimiui mažesnį svorio arba labai mažą svorio. Tyrimai rodo, kad prieš laiką gimusių vaikų tarpę sunkį invalidumą sukelianti cerebralinio paralyžiaus patologija dažnesnė 55 kartus. Taigi kur sveikas vaikas? Antras paradoksas. Moterų teisų gynėjai, gindami moters teisę į abortą, naudoja tokius įdomus teiginius. Moteris turi teisę į abortą, moters kūno integralumą pažeidžia, jeigu uždrausim abortą, bus pažeista moters kūno integralumas. Moters kūnas nepriklauso nei valstybei, nei bažnyčiai. Moteris nutraukė ne bet kokį, o neplanuotą nėštumą. Taigi, ar tikrai ginamos moterų teisės? Siekiant, kad nebūtų uždraustas abortas. Siekimas visiškai moters teisų į abortą, moterų judėjimą ir jo laimėjimus nublaškė šimtmečio atgal. Pirmųjų feministinių judėjimų lyderis suvokė, jog abortas gina ne moters teisės, bet vyro teisės, pasakė Teresa Kolet, teisės profesorė. Moters kūno integralumas. Iš tikrųjų, čia jau paprasta logika. Moteriai nėštumas yra normali būsena, tiesiog jinai yra tokia sutverta, jinai tokia yra. Atskirais atvejais būna patologijos. Jeigu vyras būtų nėščias, tai iš tikrųjų jo kūno integralumas būtų pažeistas. Be jokios abejonės. Ar moteris turi teisę į abortą? Abortas yra dažniausiai ne moters pasirinkimas. Moters aborto pasirinkimą gali nulemti aplinkinių šeimos narių, tame tarpe vyro, net 50% atvejų rodo tyrimai, palaikymo stoka, mažai pagalba iš visuomenės, vyruojantį šeimoje fizinis ar psichologinis smurtas. Spaudimas moteriai rinktis abortą gali įgauti įvairiausias išraiškas, įskaitant neteisingą informaciją apie vaisiaus vystymasi, turbūt ne vieną kartą esat girdėjęs, kad vaisius yra moters kūno dalis, melavimą apie galimas alternatyvas, mokslinės tiesos iškraipimą, jog embrionas yra moters kūno dalis, taip pat nebuvimą jokios konsultacinės tarnybos. Taigi turim du galimybės. Prievartinio pasirinkimo realybė rinktis moteriai abortą yra tokia. Pirmiausia, tiesioginė įtaka moters sprendimui daro artimųjų ir partnerių spaudimas. Remiantis tarptautiniais tyrimais, tai yra beveik 50% moterių patiria šitą spaudimą. Pagalbos konsultacinės, juridinės, ekonominės nebuvimas. Lietuvoje nėra jokios sistemos pagalbos moteriai, kuri renkasi abortą. Jei moteris renkasi blogą išeitį, pagalbos jai nėra jokios. Ir išorinis spaudimas, kuris sustiprina tiesioginę moters prievartinį pasirinkimą. Neteisinga nuostata nėštumo atžvilgiu. Mes visą laiką girdim nenorimas, neplanuotas ir dar kažkoks tai nėštumas, kad moteris miršta daugiausiai moterų, miršta gimdydamos. Čia vėlgi yra spekuliacija tuo, kad yra suplakami bendri duomenys viso pasaulio, o neimam atskirai Lietuvos. Netiesa apie embriono vystymasi, tapatinama su spermatozoidu arba moters kūno dalims. Ir aišku, moters vivisekcija tai yra, kada moters kūno atsiima nuo jos asmens sampratą. Tyrimai rodo, kad tiesioginė įtaka moters sprendimui, ne 64% pasirydo spaudžiamos kitų asmenų, 60% nelaisva valia. Moteris, kurių partneriai nepagidavo neštumo, net 7,4 kartus dažniau nurodė, jog jų neštumas yra nenorimas. Net Guttmacher instituto duomenimis, kuris jau yra visiškai pro-abortinis, 51% moterų pasirenka spaudžiamos partnerių. Mes padarėm ir šiuo metu mūsų Vytauto Didžiojo universitete santuokos ir šeimos studijos centre atliekamas yra tyrimas, jisai bus ne vien momentinis, tai yra, kadangi tai yra daktarinė disertacija ir daktarantė sėdi čia tarp jūsų. Buvom padarėm tyrimą, kurio kokybinės giluminis tyrimas, kurio klausė moterų paklausė, kas būtų pakeitę jų sprendimą ir pirmiausia taip, kaip jos jautėsi tuo metu, kada jos buvo apsisprendimo metu. Moteris aiškino, kad jos neturėjo jokios pagalbos, jos buvo nepaprastai spaudžiamos gydytojų ir visų artimųjų, jos neturėjo ką išsipasakoti. Verkimas buvo toks, kaip moteris pasakoja, verkiau taip, kaip niekados gyvenime, tarsi mane laidotų. Aš jaučiausi kaip auka. Mano mąstymas buvo įtakotas silpnumo, pastovaus tikinimo, visiškai buvau neįgali, kaip kažkokiam rūke. Jų pasakojimai buvo tarsi tokia kylančiai dimensija. Jos jautė spaudimą ir jautė, kad jau nebegalės atlaikyti ir padarys tą nesąmonę. Neteisinga informacijos apie vaisiaus vystymas ir tapatinimas su spermatozoidu remiasi visiškai sena teorija, tai yra 17 amžiui gyvavusia teorija, kad spermatozoidas tai tolygus embrionui. Šitam galą padarė Bayeris, kada 1826 metais jisai atranda žinduolio kiaušialąstę. Tai tada prasidėjo embriologija. Jeigu dar kur nors išgirsit, kad kažkokia nors žmogaus ar moterų teisų gynėjai remiasi šitą teoriją, tai žinokit, kad yra 17 amžiaus senumo duomenys. Kada kalbama apie moterį ir jos kūną atskirai, moteris yra kūniškas asmuo. Ir kada mes kalbame apie moterį ir jos kūną atskirai, tai mes kalbame apie mirusią moterį. Laikraštį galim skaityti, kad rado tokios tai nežinomos moters kūną. Taigi moters kūnas tikrai nepriklauso nei bažnyčiai, nei valstybei, jis priklauso tik kapo duobėje. Kitas dalykas yra tiesioginis aborto ir smurto sąsaja. Tikrai abortas negali būti priemonė smurtaujančių vyrų sudrausminti, tačiau abortas yra, gali būti kaip indikatorius, kad prieš moterį yra smurtaujama. Tai yra parodo, kad prieš moterį buvo smurtauta, kai jinai buvo maža mergaitė, arba smurtaujama yra dabar. Ir moksliniai tyrimai atlikti Didžiojo Britanijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Kanadoje parodo, kad moteris, ypatingai tos, kurios eina pakartotinam abortui, yra kelis kart daugiau kenčia nei nuo smurto. Taigi, mokslininkai sako, tiesiog paklauskite moters, ar dar nori šio aborto. Iš tikrųjų, jeigu būtumėm kalbėtumėm apie tai, kad mes dovėmės moters gyvenimą, arba tie, kurie teigia, kad jie gina moters teisės, iš tikrųjų, jie gintų moters teisę būti konsultuojamai, būti informuojami, moters teisę į pagalbą. Ir jeigu moteris kreipiasi dėl abortų, pirmiausia sužinoti, ar tikrai prieš ją nėra smurtaujama. Nes pasaulio duomenimis tai yra kaip indikatorius. Taigi tam tikra semantinė ekvilibristika, kuri yra naudoja moters teisų, žmogaus teisų gynėjai, tai yra neplanuotas neštumas, noriu pasakyti, kad tai yra rinkodarinis terminas, atsiradęs kartu su kontracepcijos socialiniu marketingu. Ir neplanuotas neštumas tai yra visiškai nelogiškas. Nes neplanuotas neštumas tai tik tai gali būti kriminalinis, kada buvo išprievartavimo. Jeigu moteris planuoja lytinius santykius, jinai planuoja ir neštumą. Tačiau neplanuotas neštumas turima galvoj, kad neštumas kyla ne nuo lytinių santykių, bet neštumas atsiranda iš kontracepcijos nevartojimo. Ir kitas dalykas yra nenorimas neštumas, tai yra krizinis neštumas. Kaip jau minėjau, Lietuvoje nėra nei krizinio neštumo prevencijos, nei sisteminos pagalbos. Krizinį neštumą Airijos krizinio neštumo, valstybinė krizinio neštumo agentūra apibūdina kaip neštumas, kurio moteris nei planavo, nei norėjo ir kuris jai sukelia asmeninę krizę. Kai kuriais atvejais šis apibrėžimas taip pat apima ir moteris, kurios planuotas ir norėtas neštumas perauga į krizę, jeigu iš esmės pasikeičia moters įprasto gyvenimo aplinkybės. Taigi nenorimas neštumas yra krizinis neštumas. Ir netgi tais atvejais, kai moteris abejoja ir jautėsi raginamos rinktis abortą, net 67% negavo jokio planavimo, 79% nebuvo pasakyta apie galimas alternatyvas. Iš mūsų tirtų moterų nei vienai nebuvo pasiūlyta jokia pagalba, netgi nebuvo informuotos. Moteris teisų abortų retorika užslapina bet kokią pagalbos moterį esančią neštumo krizėje atsiradimo galimybę. Aš norėčiau atkreipti šitą dėmesį labai todėl, kad kalbant, kad yra moters teisė, viskas yra tarsi užslopinama, net neprasideda diskusijos, kaip pradėti moterį, kuri renkasi blogą kelią. Abortas yra blogas kelias, visi tą pasakys. Tačiau kaip jai padėti, apie tai niekas nekalba, todėl kad tas teisė iš karto uždaro. Ir jeigu susijęti su prieš tai buvusiu pranešimu ir prisimenant tai, ką sako psichiatrai, kurie tyrinėja reiškinį, kas atsitinka po aborto ir po abortinės šeimas, tai yra vaikus, kurie gimė po abortinėse šeimose, šitų vaikų yra padidintas poreikis būti naudingam. Tiesiog padidintas poreikis būti kažkam naudingam, būti reikalingam. Šitie vaikai daugiau kenčia nuo mažos savivertės. Galbūt netgi tai jisai yra tam tikri pavadinimai, aš dabar tai nesileisiu. Tačiau noriu priminti, kad mes, abortas Lietuvoje legalizuotas 55 metais, buvo nepaprastai dideli skaičiai. Lietuva buvo 1990 metais iš Tarybų Sąjungos respublika, kurioje buvo didžiausias ginekologų skaičius, skaičiuojant 100 tūkstančių gyventojų. Tai abortas buvo įprasta procedūra. Ką aš noriu pasakyti tuo, kad mes esam poabortinė šalis, kurioje nėra jokio gydymo, jokios pagalbos, jokios sistemos. Visiškai ir tam tikrą prasme galima manyti, kad šitas poreikis arba poreikis būti reikalingam pas mus yra šiek tiek, gali būti ir padidintas. Taigi moteris turi teisę pirmiausiai į informaciją. Arijos psichiatrų korališkoji kolegija 2008 metais priėmė pareiškimą, priėmė tokią nuostatą, pakeisdami nuostatą, kuri buvo priimta 1994 metais tos pačios kolegijos. 1994 metais Anglių psichiatrijos kolegija pareiškė, kad abortas neturi jokių liekamųjų reiškinių moters psichiniai sveikatai. Šitas buvo pakeista 2008 metais. Ir sakoma, sutikimas abortui negali būti laikomas laisvų ir informuotų, jeigu moteriai nėra suteikiama adekvati išsami informacija apie galimą riziką jos psichiniai ir fiziniai sveikatai. Taigi, trečias paradoksas. kontracepcija, kuri įeina taip pat į reprodukcinę sveikatą ir taip pat į lytinį švietimą. Ar tikrai kontracepcijos pagalba, ypatingai hormoninės kontracepcijos pagalba, moteris įgauna lygias teises ir galimybę su vyrais lytiniuose santykiuose? Vienas iš lygių galimybių, galbūt nekreipia dėmesio, užslėptas dalykas, yra tai, kad moteris nori turėti lygias galimybės, bet tų pasiekmių, kurios priklauso tik tai jai. Tai yra, kad vyras be atsakomybės pabėgo, o jai lieka teisę auginti vaiką. Todėl jinai norinti turėti lygias teisės. Ar tikrai taip įmanoma? Ar nors vienas vyras numirė nuo hormoninės kontracepcijos sukeltos tromboembolijos, ar nors vienas vyras nukentėjo nuo aborto sukeltų komplikacijų. Taigi, ką gina, kokie kino teisės gina tie, kurie laiko save moterų teisų gynėjai. Kitas dalykas, ar tikrai hormoninė kontracepcija sumažina abortų skaičius. Paskutinis didelis epidemiologinis tyrimas, kuriame apimtos visos Europos šalys, aš jūs parodysiu tik tai kelis atvejus, įrodė, kad ne. Europos karalystėje didėja hormoninės kontracepcijos skaičius. Išlieka tas pats, abortai didėja. Ispanijoje didėja hormonai, hormoninė kontracepcijos naudojimas, didėja abortai. Prancūzijoje pasirodo labai įdomus dalykas. Didėja hormoninės kontracepcijos skaičius, abortų skaičius išlieka tas pats, tačiau moterų, kurios nenori turėti vaikų, skaičius išaugo nuo 41% iki 67%. Kitaip sako, mokslininkai atvykę šitą tyrimą, sako, kad tai yra metodologinė klaida manyti, kad hormoninė kontracepcija stabdo abortų skaičių. Iš tikrųjų, kontracepcija nesumažina abortų skaičių, bet padidina moterų nenorinčių turėti vaikų skaičių. Taigi, lytinis švietimas. Ar įmanoma išsiugdyti pagarbą, kaip teigiama čia, kad padėti jaunuoliams išsiugdyti pagarbą moteriai teisės spręsti pačiai savo likimą. Taigi, ar įmanoma tą padaryti? Ar įmanoma išsiugdyti pagarbą, kada moteris sprendžia, ar vyras tėvas, ar vyras ne tėvas? Jinai gimdo, vyras automatiškai tėvas, jinai negimdo ne tėvas, jo balsas į dangų neina. Ar tai įmanoma padaryti, neugdant vyrų atsakomybės? Taigi, pagrindiniai dalykai, kurie vaikus paauglius sulaiko nuo ankstyvų lytinių santykių, yra neštumo baimė ir nenoras nuvilti tėvų. Ir tai yra geras dalykas. Tačiau lytinis švietimas sako, nebijokite, imkite kontraceptiką, jokių problemų. Socialinis prezervatyvas arba kontracepcijos rinkodara irgi sako, mes jūs norite rinksmai gyventi, bet bijot, mes turim prezervatyvą. Vaistą nuo jūsų baimės. Jokių problemų. Taigi, lytinis švietimas yra grindžiamas rizikingo elgesio pasekmių arba žalos mažinimo strategija. Pasekmės yra trys lytiškai plintančios lygos – neštumas, HIV ir AIDS. Čia yra pats didžiausias nuodas, kada neštumas yra suponuojamas su lytiškai plintančia lyga ir mirtina lyga – HIV ir AIDS. Neigiama nuostata neštumo atžvilgių, tai yra neigiama nuostata vaiko atžvilgių, kuri diegiama mažoms mergaitėms nuo pat vidurinės mokyklos. Vienas tyrimas, kuris padarytas visiškai yra nesenai, ištirta visos 25 Europos šalys, tirti 13-19 paauglių, tai yra 4444 metastudijų analizė. Ir padarytos išvados šito tyrimo, kad mokymas, lytinis mokymas, lytinis švietimas, jaunimui palankių paslaugų didinimas visiškai nemažina nei paauglių neštumo, nei lytiškai plintančių ligų. Įdomus dalykus mokslininkas atrado Deividas Patonas, kuris yra industrinės ekonomikos profesorius, britas, gavęs Nobelio premiją. Jis pritaikė racionalaus pasirinkimo modelį, pritaikė paauglių lytiniai elgsenai. Nes lytinis švietimas sako, kad paaugliai pradeda lytinį gyvenimą atsitiktinai. Racionalaus pasirinkimo sprendimas, paauglių pasirinkimas tarp lytinio aktyvumo ir susilaikymo pagristas jų gaunama laukiama nauda iš kiekvieno pasirinkimo. Laukiama nauda iš kiekvieno pasirinkimo susideda iš lytinio aktyvumo naudos, suvokta tikėtinų rezultatų nauda ir santykinė kiekvieno pasirinkimo kaina. Paaugliai yra tikslus turinčios sąmoningos būtybės. Jie žino savo poreikius ir juos gali suskirstyti hierarchiškai. Darydami pasirinkimą, jie atlieka racionalius skaičiavimus, atsižvelgdami į galimą alternatyvą pasirinkimų naudą bei kainą ar prarastą naudą. Lytinio švietimo entuziastai sako, kad paaugliai turi atsitiktinius lytinius santykius, jie negali valdyti lytinio poreikio, todėl jiems reikia duoti kontraceptikus. Deividas Patonas teigia, padarius tyrimus, kad nustatytas ryšys yra žymiai pastoviau susijęs su ekonominiu racionalaus pasirinkimo modeliu ir nepastoviau su modeliu, kuris apibūdina paauglių seksualinę elgseną kaip atsitiktinę. Seksualumas yra elgsena priklausanti nuo gaunamos naudos. Kai kontraceptikų kaina krenta, tai paskatina ją vartoti ne tik paauglius, kurie yra lytiškai aktyvūs, bet ir tuos, kurie yra neturėjo lytinių santykių iki šiol. Norėčiau atkreipti dėmesį į paskutinį sakinį. Taigi tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Lietuvoje 91 metais buvo pradėta švęsti Sargio šventė 91, 92, 93, 94. 91 metais Vilniuje prie sporto rūmų susirinko daugiau nei 6000 jaunuolių, buvo labai daug išmesta į orą prezervatyvų. Po to, po 94 metų buvo pradėta švęsti Saugaus žmogaus šventė. 96 metais Lietuvoje lytiškai plintančių lygų skaičius lyginant su 90-ais 56 kartus didesnis. Kitaip sakant, sukėlė epidemiją ir atėjo po to gydyti. Taigi, kitas dalykas dar jau visiškai jokingas, galbūt visiškai nesenai matėt, visiškai nesenai buvo tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek buvo didžiulė akcija, vadinasi gyvybės ženklai Sign of Life. Ir tikrai matėt didžiulės reklamas geltonose, kurias atklausė, nuo ko miršta Afrikos mergaitės. Ar jūs manot, kad Afrikos mergaitės miršta nuo bado? Ne. Manot, kad nuo živ AIDS? Ne. Afrikos mergaitės miršta nuo gimdydamos. Todėl reikia surinkti atitinkamą sumą pinigų ir nusiųsti Afrikos mergaitėm prezervatyvų. Aš nežinau, kom visas šitas baigėsi, bet jeigu Lietuvos vyriausybė pasirašė šitą ir surinko kažkiek pinigų ir nusiuntė, tai tikrai pasitarnavo tų Afrikos mergaičių žudimų. Rezervatyvų socialinė rinkodara, ta, kuri buvo, kaip tik tai buvo socialinė rinkodara padaryta, yra iš tikrųjų visiškai neetiška. Socialinė rinkodara šiaip jau yra labai pozityvus dalykas, tarkim, krūties vėžio socialinė rinkodara, tačiau rezervatyvų socialinė rinkodara yra visiškai neetiška, nes vaikui duoti mažesnę kainą arba visiškai nemokamą, tolygų paskatinti jį. Taigi klausimas kyla toks, ar lytinis švietimas iš tikrųjų yra prevencija, ar vaikų indoktrinacija. Penktas paradoksas tai yra seksualizacija. Seksualizacija šiandien labiausiai išnaudojanti moteris ir pastatant jas į nelygės padėtį su vyrais. Reiškinys. Bet moters teisų gynėjai mažiausiai veikia kaip tik čia. Seksualizacijos samprata apibūdino 2007 metais yra paskelbta, taip pat yra internete, Amerikos psichiatrų asociacijos tyrimas, kuris vadinosi jaunų moterų ir mergaičių seksualizacija. Taigi seksualizacija bendrai man tai yra tai, jeigu moteris yra suprantama, vertinama, jos grožis yra vertinama pagal tai, kiek jinai yra seksuali. Būti seksualiai tai yra sukelti lytinę aistrą kitos lyties asmenį. Moteris yra įdaiktinamos, suprantamos kaip seksualūs objektai. Aš esu pasiruošęs filmą, bet aš jo tikrai nerodysiu, nes tai bus smurtas prieš jūs. Čia mano studentės yra surinkusios, pagal šitą Amerikos psichiatrų asociacijos tyrimą yra surinkusios įrodymas tai, kas yra Lietuvos žiniasklaidoje, kas yra Lietuvos televizijoje, kas yra žurnaluose, kas veikia, tai yra iš tikrųjų vaizdai, kada koncentruotai jo žiūri, tai iš tikrųjų sunku žiūrėti. Ką noriu pasakyti, kad seksualizacija nėra toks paprastas, toks nekaltas dalykas, jisai veikia pirmiausia į moters savivoką, moters pati suvokia save kaip seksualinį objektą ir jūs labai dažnai matot visiškai nejudančių dekoracijų, moteris apnoginamos yra 4 kartus daugiau nei vyras, televizijoje ar tai visoje masinėje kultūroje, tai nėra taip nekalta. Mergaitė save suvokia būtent taip, tai yra paveikia jų savivoką. Mergaitės ne tik tai, kad veikia jų psichinė ir fizinė sveikata, bet tai yra nukreipta ir prieš vaisingumą. Visi šitie procesai, tiek lytinis švietimas, tiek reprodukcinė sveikata, tiek seksualizacija yra nukreipta prieš vaisingumą. Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos kovos pagrįsta prievarta. Iš tikrųjų, prievartinis socialinės lyties įteisinimas, gaminami tautinės tradicijos, joje numatytos sankcijos baudos, tai yra visiškas represijos mechanizmas. Šiek tiek norėčiau sustoti ties įdomių labai faktų, kurį aš aptikau tirdamas smurto reiškinį. Tiesiog rašant jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, kurią buvo užsakę švietimo ministerija, darbo grupėje moteris ginančios moterų teisės, aiškino, kad moteris Lietuvoje santuokoje patiria žymiai daugiau smurto negu tos, kurios gyvena nesantuokoje. Labai nustebau, todėl kad visos pasaulio tyrimai rodo, kad priešingai būtent santuoka yra saugiausia vieta moteriai ir vaikui. Tada pradėjau ieškoti tų straipsnių, pasirodo visi straipsnių, 3 straipsnius aptikau mokslinėj spaudoj šitų moterų teisių gynėjų, kurios rėmėsi vienu ir tuo pačiu šaltiniu. Tai vat šitas šaltinis yra pateiktas Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos, prevencija, policija ir visuomenė. Ir jame teigiama, kad 2005 metais nuo įvairių nusikaltimų veikų nukentėjo 20384 moteris. 364 moteris nukentėjo nuo sutuoktinių, 187 nuo sugyventinių, 12 nuo partnerių. Taigi, klausimas, kodėl paimti absoliutų skaičiai, kodėl galbūt reikėjo kitaip sakyti, pasauliniai tyrimai rodo, kad žmonės brandesni sudaro santuoką. Moterys yra aukštesnio įsilavinimo, kurios yra susituokusios. Taigi reikia manyti, kad Lietuvoje sutuoktinių yra šiek tiek daugiau negu nesusituokusių. Ir galbūt tos sutuoktinės yra brandesnės, jos paduoda pareiškimą į policiją, o tos nesugyventinės nepaduoda. Taigi normaliai skaičiuojant, mokslai literatūrai turėjo pasirodyti procentinės išraiškos, bet jokių būdų neskaičiai gyvi. Bet kom tas viskas pavirto, o tom, kad policija nustojo rinkti duomenis, atskirai iki 2006 metų buvo renkami duomenys atskirai smurtas šeimoje, smurtas sugyventiniai. Dabar sugrįto į vieną. Smurtas artimoje aplinkoje. Taigi visi šitie procesai, defeminizacijos procesai iš tikrųjų yra nukreipti prieš vaisingumą. Ir kam yra naudinga defeminizacija, kam yra naudinga numoterinimas ir nušeiminimas. Ir kieno interesus iš tikrųjų gina genderizmas ir feminizmas. Vienintelis atsakymas, tai yra depopuliacija. Jinai taip pat yra apibriežta depopuliacinis tikslas, apibriežtas ir Kairo veiksmų platformoje. Maždaug per 20 metų Žemėje turi negimti 720 milijonų žmonių. Jis labai stipriai krito, per tą laikotarpį labai stipriai nukrito, aišku, gimimo rodiklis. Kitam dokumente, kuriame jungtinių tautų dokumente, kuriame yra rašoma pasaulinė populiacija 2300 metais, yra piešiamas labai liūdnas vaizdas. Jeigu tendencija išliks tokia kaip ir dabar, kaip šiandien, gyventojų 2300 metais liks tik 59 milijonai. Pusė Europos šalių praras 90% populiacijose. Tokiose šalyse kaip Rusijos federacija, Italija liks tik po 1% populiacijos. Kitaip sakant, Prancūzija, Italija, Vokietija, Didžioji Britanija nustos egzistavimas. Taigi, kaip rašo autoriai, arrivederci Roma. Efektyviausia sunaikinimo taktika yra infiltracija ir destrukcija. Dar 500 metų prieš Kristų kinų generolas Sun Tzu rašė savo pasaulinio karų menas. Visose karuose svarbiausia prieš apgaulę. Kova mūšio laukia yra pats primityviausias būdas kariavimo. Nėra didesnio meno, nei sunaikinti savo priešą be jokios kovos. Išardant visą tai, kas vertinga priešo šalyje. Taigi kūrybos paneigimas padarė žmogų barbarų. Nusigrįžimas nuo transcendentinės savo plotmės žmogų gražina barbarystę. Kūrybos teigimas padaro žmogų pasaulio centrų ir pasaulio valdytojų. Kūrybinis žmogaus nusiteikimas moralinio atžvilgių visados kyla iš atsakingumo už pasaulį. Jeigu prisimenat pradžios knygoje, joje yra rašyta. Dievas palaimina žmonės, būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite. Kas vyksta dabar? Nebūkite vaisingi, nesidauginkit, ištuštinkite žemę ir jūs jos neturėsite. Taigi.
Girdėjote įrašą iš lapkričio 29 dienos Seime vykusios tarptautinės konferencijos Smurto reiškinys visuomenėje – genezė ir geroji praktika. Pranešimą skaitė Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė Birutė Obelianinė.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Thank you. Thank you.